Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 25. Martı, hepdenin pençinde günü. Şuğun programımızda Levap'ta 4. karantin tebiteyi atlandırılıyor. Berdi Muhammedov'un tezi kuşkusu uğurlu plagiat mı? Ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tezilikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan Karasız Devletlerin Arkalasığı Kurumasının Devletlerinin Dasar İşleri Ministerlerinin Sanksiyalarının Girdirilmekine Karşı Bilelikteki Beyanatına Kusuldu. Bu arada Rusya'nın Dasar İşleri Ministerlerinin Web Saytında 22 Mart'ta Beyanat Çap Boldu. Sol bir vaxtı Türkmenistan'ın Dasar İşleri Ministerlerinde bu arada hiç ili haber yok. Bellesek Amerika Kremlin Prezidentlik Saylovlarına Katısındığı ve Haker Hücumlarını Amala Asırındığı Vardaki Ayıplamalara Cevap Edip Moskva Karşı Sanksiyaları Girdirilmekine gözünde tutuyor. Bundan öng Birleşen Statlar ve Avrupa Birleşigi Rus opozisiya lideri Aleksey Navalniy'nin Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen zehirlenendigi baradaki tasdiklenen barlyklar ve onun soňu bilen tutuk edilmegi bilen baglylykda Rusiýa garşy gadagançylyklar girdipdi. Yeni bellemeli yeri Türkmenistan adatça özünün bitaraplyk statusuna salgylanyp bu görnüşli halkara beýanatlaryna kän goşulmaýardy. Mundan başga da Türkmenistan 1991-nji ýylda döredilen Gıda Kurumasını 2005 yıldan beri asosiyirlenen ağza hükmünde katnaşýar. 22 Mart'ta çap bolan beýanatda öňe gol goýanlaryň halkara hukuk namalaryny gabat gelmeýän bir taraplaryň görnüşde girdilýän mezbur edis sultanda iktisadi çäherleriň ýaýbaňlanmagyna çynlykly alada bildirýändiklerini ýetirýär. Beýanatyň awtorlary öz ygtyýarly döwletleriň içerki işlerine gatnaşmazlyk ýörelgisiniň majibdigine hem üns çekdiler. Beýanaty Rus ve Türkmen Dasar İşleri ministrlerinden başga Ermenistan'ın, Belarus'un, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın baş diplomatları hem kol koydular. Türkmenistan 2. Türkmen Älem 52Y milli himrasını uçurmağa tayarlanýar. Bu arada geçen anı onu geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bellap geçti. Berdimuhammedow Türkmenistan'da maglumat teknologiyalarını östürmegin hem de bu uğurda yukarı hünärli işgärleri tayarlamagyň möhümdigini nyktady. Prezidentin bu arada çykşy ýurtda VPN hyzmatlaryna böwütlemek uğrundaky tagallarlaryň güýçlendirilen döwrüne gabat geldi. Türkmenistan'da internet devlet tarapından bir gözükçülük aslında saklanýar. Yurtta köp sanly daşary yurt media serwislerine, Sultanda Azatlyk Radiosynyň saýatlaryna ve sosial ulgamlaryna girmäge mümkinçilik ýok. Betiklenen saýatlar girme üçin IRAT VPN serwerlerine ulanmagy mezbur bolýar. Mundan öň geçen ýylyň başynda Türkmen Älim 52Y milli emeli aratnys kemrasy özbek telekanallaryna efire goý bermegini bet edipdi. Efirin kesilmeginiň sebäpleri mälim bolmasa da bu ýagdaý ondan bir ay öň özbek kanallarynyň birinde ýerasty altylyk Amerikan filmini görkezilmegi bilen iltestirildi. Filmin epizodlary Türkmenistany ýatlaýar, onuň gahrymanlary Türkistan atly tutlama ýurdun diktatory Rowaç Alimowy taktyna agdaryarlar. Türkmenistanyň ilkinji Türkmen älim 52 emeli himrasy 2015 ýylyň 27 aprelinde Amerikanyň Florida ştatyndan älim giňişligine usuruldy. Türkmenistan Serbiýadan Lazar 3 kısımlı broni transportörleri satın alan ilkinci daşary yurt devleti boldy. Bu vardı Rus Serbiýa internet neşeri Serbiýanyň Moskwadaky ilçisi Miroslav Lazanskiýniň sözlerine salgylanyp 23 martda habar berdi. Maglumatda Türkmenistana satılan broni transportörlörün, yağını piyadı gosun etkerlerini tövüs meydanına ekitme üçin yokori geçis ukiyipli bronnonun uluğlorun sani ve olorun bahası varada hiç zat aydılmayar. İlçinin sözlerine ora mundan ön Lazar 3 bilen dine Serbiyanın gosunu üpçün edilipdir. Türkmen resmi haber terişlerinde bu yarak tövdası varada maglumat berilmeyar. Taliban topary Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin 6 ayın içinde irki saylovlary geçirmek baradaky teklifini reddetdi. Yukarı dereceli Owan resmiýetiniň Azatlyk Radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, Ghani bu teklifiniň jekme-jeklerini aprelde Türkiýede geçiriljek halkara paragçylyk konferensiýasynyň dowamında mälim eder. Ghani'nin teklifine göre eğer de Taliban o katıslıkları bet etmek varada ılağlaştı, onda 6 ayın içinde BMG'nin, Avrupa Birleşiginin ve Amerika'nın gözükçülüğünde irki prezidentlik saylovlara geçirilip bilinir. Taliban bu teklifi destini reddetti. Cengsi toporu Suloryalı saylov proseslerinin geçmişte yurdu krizisinin bozoğusuna eltendigini öngü sürdü.